Per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducam, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium adiat semper nobiscum.
Et cum fratribus nostris absentibus, amen.
Et fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.